жағында қойбір кішілеріні тонып білеміз деп қоямыз. Өз янында реттен отлағанда бек яқын дұс етіп тұябыз. Әгер де сен біраз олға кетсен, яки біраз ердем керек болса, ұны түткен барлық бір дәмітлі көңгіліңді иқлас ұйлар туса. Барда юққа шыға болған хірмет, көріп екі езілі дұстығына, ғымыр бойы хірмет еткен кіші олып көйса кесек ұшыңына. Кетмегенде болған езін ашса, әйтіп көйса тіксі сөзлері. Сен бірінші тапқыр көрген кібік, сұр еттіріп аштың көзләрі. Яқын көріп, ұшанып тұрған шақта, кетіріп сұқса тізін астына. Күтмегенде, ұйламағанда да, шыбын болып түшсе ашыңға. Ғарленесін бұрынын шиген шақта, көріп қара яңған езлерін. Күншілігін жанын кемірейкен, ұқайысқан сұңған көзлерін. Автор Гүлнұр Галимова.